Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Četvrtak je 27. maj, vijesti dana. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao izmjene i dopune zakona o strancima, prema kojima bi se strancu mogla izreći mjera protjerivanja iz zemlje. Sud Bosne i Hercegovine osudio na 9 godina zatvora bivšeg direktora uprave za indirektno oporezivanje Kemala Čauševića zbog zloupotrebe položaja, pranja novca i primanja ili davanja dara. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu u Gradišci lišili slobode jednu osobu zbog postojanja osnovne sumnje da je počinila kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U Bosni i Hercegovini posljednja 24 sata registrovano 104 novo zaražena koronavirusom, preminulo 10 osoba. Francuska nije slušala one koje su je upozoravali na predstojeći masakr u Ruandiji i de facto je stala uz genocidni režim, izjavio francuski predsjednik Emmanuel Macron u memorialnom centru Gisozi u Kigaliju, gdje je sahranjeno više od 250.000 ubijenih pripadnika naroda Tutsi. Ali Francuska, kako je naveo Macron, nije bila saučesnik u genocidu. Američki predsjednik Joe Biden naredio obavještajnim službenicima da udvostruče napore na istraživanju porijekla COVID-19. Vlasti Konga naredili su evakuaciju dijela grada Gomez zbog opasnosti od nove erupcije vulkana Njira Gongo. Više desetina hiljada stanovnika Gome napustilo svoje domove. Meteorolozi za sutra najavili u Bosni jutarnjim satima kiše i pljuskovi sa grmljavinom, u Hercegovini malo umjereno oblačno vrijeme. Najviša temperatura od 14 do 20, a na jugu zemlje od 20 do 26 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu podržali su izmjene i dopune zakona o strancima, prema kojima bi se strancu mogla izreći mjera protjerivanja iz zemlje. Na taj način bi se migranti spriječili u činjenju krivičnih djela i prekršaja, kao i kršenja javnog reda i mira dok borave na teritoriji Bosne i Hercegovine. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija izjavio je danas na sjednici Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine da bi ministri mogli u ponedjeljak 31. maja donijeti izmjenu odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca.
Mi smo to sve pripremili sa ciljem da odluka stupi na snagu 1.6.2021. godine. Nismo jučer postigli konsenzus oko te odluke, bilo neki malo tehnički primjedbi, ali moramo priznati nekih malih uslovljavanja te odluke sa nekom drugom odlukom, koja je također vezana za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.
Ovo je bio odgovor na jedno od brojnih delegatskih pitanja koja su postavljena na ovoj sjednici. Tako je Denis Bečirović pitao kada će konačno biti izmještena crkva iz dvorišta Fate Orlović u Konjević polju.
Čini mi se da to više nije pitanje ni parlamentarne skupštine BiH, ni vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ni predsjedništva, ni bilo kojeg nižeg nivoa vlasti. To je jedno temeljno ljudsko pitanje. Kako je moguće da uprkos svim presudama i presudama Evropskog suda za ljudska prava i dalje imamo takvo flagrantno kršenje temeljnih ljudskih prava?
Predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija potvrdio je da se krenulo u postupak uklanjanja nelegalno izgrađene crkve u dvorištu Fate Orlović.
Zadužena je vlada Republike Srpske da ukloni taj objekt. U januaru sam rekao da u proceduri zbog COVID-a, svega što se dešava, da je vrlo komplikovano, teško raditi, naći izvođača za to i da će u proljeće ove godine biti izabran izvođač koji će ukloniti taj objekt. Ja govorim onome što dobijamo informacije od agenata pred Evropskim sudom za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koji su zaduženi za kontrolu provođenja ove presude.
Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o strancima kojim se predviđa bolji način regulacije migrantske krize. Cilj predloženih izmjena je da se spriječe migranti u izvršavanju krivičnih djela, posebno nasilja. Primjenom tog zakona trebala bi se olakšati deportacija i ubrzati procedure protjerivanja onih migranata koji čine teške prekršaje i kriminalne radnje na teritoriji Bosne i Hercegovine. Izmjene zakona o strancima ranije je usvojio predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović danas je dogovorio sa Olegom Butkovićem, ministrom mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, da se uskladi pravilnik sa graničnim ugovorom iz 2013. godine.
Ono što praktično znači, to je da u principu trebamo ovaj novi pravilnik, ne mi, nego Hrvatska treba taj novi pravilnik uskladiti sa ugovorom, odnosno da u ovom trenutku na našu inicijativu zbog problema koji su nastali imamo granične prelaze na kojima je dozvoljen promet i roba i putnika, ali nemamo putne pravce kojima je omogućen transport. To znači da jednostavno izmjenom ovog pravilnika odrede se putni pravci koji će omogućiti transport, odnosno tranzit robe preko Republike Hrvatske. Pri čemu će praktično i ugovor koji je potpisan 2013. imati svoju punu funkciju, odnosno granični prelazi koji su određeni za prevoz tereta, odnosno prelaz kamiona, praktično imati funkciju i bit će omogućen tranzit upravo preko njih.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici odbilo je prijedlog Ministarstva vanjskih poslova da se građanima Kraljevine Saudijske Arabije privremeno suspenduju vize za ulazak u BiH dok traje turistička sezona. Ministrica vanjskih poslova Bisera Turković optužila je HDZ da je odluku odbio zbog političkih igara, te da je onemogućio oporavak turizma, dok ministar pravde Josip Grubeša kaže da se vodio preporukama delegacije Europske unije u BiH da se ne ukidaju vize građanima trećih zemalja. Mirna Saliković.
Hrvatska demokratska zajednica glasovima svojih predstavnika u Vijeću ministara onemogućila je dolazak turista koji su mogli spasiti turističku sezonu i stotine radnih mjesta u sektorima koje je pogodila pandemija COVID-19, napisala je ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković na svom Twitter nalogu. Iracionalna politika inata i blokada nije evropska vrijednost niti koristi bilo kome u Bosni i Hercegovini, napisala je Turković. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša, koji se pozvao na preporuke delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini da se ne ukidaju vize građanima trećih zemalja, kazao je za Radio Slobodna Evropa da prijedlog nije sadržavao precizne podatke o tome ko bi dolazio u Bosnu i Hercegovinu, da li su agencije koje su pokazale interes za organizovanje turističkih tura pouzdane i da li bi bilo kakvih posljedica po Bosnu i Hercegovinu ukoliko bi se ukinule vize.
Problematično mi je zato što se sa odlukom ništa posebno ne definira, prije svega ovaj dio koji sam vam sada rekao vezan za Europsku komisiju, a s druge strane ta cost benefit analiza koja nam je rečena i koji je to broj i koje su to agencije preko koji će se moći putovati, a preko koji se oslobađaju državljani Saudijske Arabije viza, ništa nam nije bilo dovoljno jasno niti prezentirano, iz tog razloga ja nisam mogao donijeti odluku da podržim tako nešto. Znači, mi ne znamo ko dolazi, kada dolazi, zašto dolazi, zbog čega im se ukidaju vize, da li su to osobe visoko rizične, nisu visoko rizične, koji je broj, koje su agencije, nikakvih ni podataka nemamo. Tako da ono, da nešto što mi nije dovoljno razjašnjeno, ja ne mogu glasiti.
Povodom tvrdnji ministra pravde Josipa Grubeše, zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković poslala je saopštenje za javnost u kojem poziva ministra Grubešu da ponovo pročita tekst odluke koju je odbio. Kad to uradi, vidjet će da nije predloženo nikakvo ukidanje viznog režima za Kraljevinu Saudijsku Arabiju, već samo privremena suspenzija u trajanju turističke sezone i to samo na boravak do 30 dana, navedeno je u saopštenju. Također podsjeća da je ovu odluku već donijela Albanija koja je kandidat za Europsku uniju. Turković je navela da su predstavnici Europske unije blagovremeno upoznati sa prijedlogom te da do danas Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nije dobilo nikakav službeni stav Europske unije o tome. Mi nećemo trgovati s interesima građana Bosne i Hercegovine. Ako ste spremni preuzeti odgovornost za gubitak milijonskih prihoda od turizma, objasnite to onda turističkim radnicima iz cijele zemlje koji posljednjih sedmica traže da ovu odluku donesemo, navela je ministrica Turković u saopštenju. Protiv odluke o suspenziji viza izjasnio se ranije i ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Bevanda je naglasio kako se protivi ovoj ideji, a svoje mišljenje je opravdao podatkom da Bosna i Hercegovina godišnje prihoduje je 880.000 maraka, odnosno 440.000 eura, na troškovima za izdavanje viza, te bi shodno tome ukidanjem viza bio oštećen državni budžet. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, sa blizu 66.000 turista Saudijska Arabija se 2019. godine nalazila na 6. mjestu liste država iz kojih dolazi najviše posjetilaca u Bosnu i Hercegovinu. Posmatrano po broju ostvarenih noćenja sa oko 158.000 noćenja, turisti iz Saudijske Arabije zauzeli su 3. mjesto, odmah iza Hrvatske i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je na 9 godina zatvora bivšeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemala Čauševića zbog zloupotrebe položaja, pranja novca i primanja ili davanja dara. Meliha Kešmer.
Jedinstvena kazna od 9 godina izrečena je Kemalu Čauševiću nakon što ga je sud BiH zbog primanja dara dok je bio direktor Uprave za indirektno oporezivanje osudio na 4 godine zatvora. Za drugo krivično djelo pranje novca osuđen je na 6 godina zatvora. Drugo optuženog u predmetu Anesa Sadikovića sud BiH u prvostepenoj presudi osudio je na 2 godine zatvora zbog davanja dara pri uvozu tekstila u BiH. Prvostepena presuda podrazumijeva i oduzima imovine stečene izvršenjem krivičnog djela, i to za Čauševića oduzimanje imovine u iznosu od oko 575.000 konvertibilnih maraka, 4 stana i isto toliko poslovnih prostora, kao i zemljište. Riječ je o prvostepenoj presudi na koju postoji mogućnost žalbe. Čaušević je osuđen jer je kao direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH tokom 2007. godine stupio u kontakt sa uvoznicima velikih količina tekstila iz Turske, Kine i Mađarske u BiH, koji su vlasnici više poduzeća koja se bave uvozom. Prema optužnici, Čaušević im je obećao povlašteni status prilikom uvoza za njihova poduzeća u vidu smanjenih iznosa za carinjenje i izbjegavanje detaljnih pregleda. Kao protuuslugu tražio je da mu daju iznos od oko 1000 konvertibilnih maraka po uvezenom kamionu. Nakon izricanja presude, Čaušević je medijima izjavio:
"Ja ne znam je li šta će sa mnom biti. Žalit ću se. Što se tiče imovine, radim 27 godina, 1986. sam registrovao prvo privatno preduzeće, svi podaci postoji, držao štandove prije rata, kao najbolji student tekstilnog fakulteta, postao direktor građevinskog preduzeća Sedrenik. Kažu da ja za tih 27 godina nisam zaradio ni jedan jedini fening, a ja sam za tih 27 godina zaradio 1.800.000 maraka. Ni jednu svoju nekretninu nisam kupio na bilo koji nezakonit način. Dođe plate od Uprave za indirektno oporezivanje, od BOR banke, od Poštanske banke, od Union banke, od Federalnog ministarstva financija, nakupi se, ja kupim nekretninu."
Suđenje je trajalo 4 godine nakon što je tužiteljstvo BiH podiglo optužnicu protiv Čauševića 17. februara 2017. godine. Kemal Čaušević je tokom sudskog postupka bio na slobodi. Uhapšen je u okviru najveće posljeratne policijske akcije kodnog naziva Pandora u junu 2014. godine, zajedno sa još 54 osobe, od kojih su većina dužnosnici u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Iz svijeta. Američki predsjednik Joe Biden naložio je svojim obavještajnim službama da uduplaju napore u istrazi o porijeklu COVID-19, uključujući i teorije da je došao iz laboratorije u Kini, dajući rok od 90 dana da se to istraži i podnese izvještaj. Pripremila Asja Hafner.
Američki predsjednik Joe Biden je rekao da je obavještajna zajednica Sjedinjenih Država podijeljena oko toga da li se radi o incidentu u laboratoriji ili je virus korona došao i proširio se preko kontakta sa inficiranom životinjom. Kineska ambasada u Sjedinjenim Američkim Državama je upozorila na politizaciju praćenja porijekla virusa. Kampanje blaćenja i prebacivanje krivice se vraćaju, a teorije zavjere o curenju iz laboratorije ponovo se pojavljuju, navodi ambasada u izjavi objavljenoj na svojoj web stranici, koja nije direktno spomenula primjedbe predsjednika Bidena, prenosi britanski servis BBC. Politizacija traženja porijekla, što je stvar nauke, ne samo da će otežati pronalazak porijekla virusa, već će osloboditi politički virus i ozbiljno omesti međunarodnu saradnju na krizi vezanoj za pandemiju, kaže se u ovom saopštenju kineske ambasade u Sjedinjenim Američkim Državama. Otkako je prvi put otkriven u kineskom gradu Wuhanu krajem 2019. godine, širom svijeta je potvrđeno više od 168 miliona slučajeva COVID-19 i zabilježeno više od 3,5 miliona smrtnih slučajeva. Oni koji su učestvovali u prethodno neotkrivenoj istrazi koju su prošle jeseni pokrenuli saradnici tadašnjeg državnog sekretara SAD Mike Pompea, kažu da je to bio iskren napor i da su istražili ono što su mnogi u početku odbacivali, da je kineski program biološkog oružja mogao imati veću ulogu u porijeklu pandemije koja se proširila iz Wuhana. Međutim, istraga se brzo zakočila unutrašnjim neslaganjima usred zabrinutosti da je dio širak ispolitizovanog napora Trumpove administracije za dokazivanje teorije koja optužuje Kinu. Rani slučajevi COVID-19 povezani su sa takozvanim mokrim pijacama u Wuhanu, što je navelo naučnike da postave teoriju o virusu koji je prvi put prešao na ljude sa životinja. Ali nedavni izvještaj američkih medija navode sve više dokaza da je virus umjesto toga možda slučajno mogao da izađe iz laboratorija u Kini. Javnost možda nikada neće saznati pravu i potpunu istinu o porijeklu virusa, pogotovo ako Kina i dalje ne bude sarađivala. Biden obećava potpunu istragu, ali ako Sjedinjene Američke Države pronađu konačne i neoborive dokaze o curenju virusa iz laboratorije, to bi moglo da dovede do velikog pritiska na američko-kineske odnose u narednim godinama.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Evo nas u Beogradu. Srbija duguje Kini 3,2 milijarde eura, 11 kredita za izgradnju autoputeva, željeznica i termoelektrane Kostolac B ugovorene u proteklih 10 godina, a otplaćivaće se do 2039. godine. Kineski krediti i projekti na Zapadnom Balkanu često su predmet kritika Europske unije zbog nedostatka transparentnosti i sumnji za korupciju. Sonja Gočanin.
Koliko će Srbija otplaćivati kineske kredite i koliki je iznos tog duga? Prema podacima Uprave za javni dug iz marta, od 2010. do 2021. godine Srbija je zaključila 11 ugovora o kreditu sa kineskom Exim bankom u ukupnom iznosu 3,2 milijarde evra. Prema planu otplate, posljednja rata Kini bi trebalo da bude isplaćena 2039. godine. Iako udeo kineskih kredita u ukupnom spoljnom dugu Srbije od 16,5 milijardi evra nije zabrinjavajući, pitanje transparentnosti ostaje otvoreno. Najveći kredit od Kine, 830,5 miliona evra, Srbija je uzela 2019. godine za projekat obnavljanja železničke pruge od Novog Sada na severu zemlje do granice sa Mađarskom. Izgradnja dela autoputa od mesta Preljina do Požege u zapadnoj Srbiji će koštati 374 miliona evra. Srbija se obavezala da za ove projekte kupuje robu i usluge pretežno od Kine, a izvođači radova su kineske kompanije, što prema mišljenju ekonomiste Slaviše Tasića može biti problematično.
Problem sa tim je što prvo to je direktan ugovor koji uključuje i neke druge uslove, a to su po pravilu angažovanje kineskih firmi i to ponekad preskače uobičajene transparentne procedure. Nemate tender, nemate kompetitivan proces dolaska do izvođača radova. Tako da to nije sasvim čist i jasan i transparentan proces.
Heather Conley, istraživačica Centra za strateške i međunarodne studije u Sjedinjenim Državama, kaže da je angažovanje kineskih kompanija i tehnologije tipično za ugovore zaključene sa Kinom.
Korist koji bi ugovor od više miliona ili milijardi evra obećavao je da se ojača država, lokalna radna snaga, domaća ekonomija. To je ono što se često ne događa primjenom ovih ugovora.
Prema izveštaju ove nevladine organizacije, kineski projekti zbog tajnosti često otvaraju sumnju na korupciju. Memorandum o saradnji na projektu Beogradski metro, koji je u aprilu 2019. potpisan sa kompanijom Power China International Group Limited, nije dostavljen Radiju Slobodna Evropa sa obrazloženjem da ne postoji saglasnost kineske strane. Sa druge strane, Srbija je 2019. potpisala ugovor o zajmu sa Evropskom investicionom bankom za finansiranje autoputa od Niša do granice sa Kosovom u iznosu od 100 miliona evra. Prema ovom ugovoru, Srbija je dužna da sprovodi javne nabavke i omogući konkurenciju u skladu sa pravilima Evropske unije. Također, pre zaključenja ugovora, ovakvi projekti prolaze proveru evropskih eksperata, navodi Conley iz Centra za strateške međunarodne studije.
Zajmovi koje daje Evropska unija i Sjedinjene države, oni veoma vode računa o detaljima ugovora da bi se uverili da je on ekonomski isplativ, izvodljiv i iskreno postoji razlog zašto mnogo infrastrukturnih projekata koje Kinezi kreditiraju na Zapadnom Balkanu ne kreditiraju Evropske investicione banke.
Da netransparentna zaduživanja sadrže klicu opasnosti trenutno najbolje odslikava primjer jednog od srpskih suseda. Zbog poteškoća u otplati kineskog kredita, Crna Gora se u aprilu obratila Briselu, ali su i sedišta Evropske unije naveli da ne preuzimaju obavezu otplate dugova, ali razmatraju druge opcije pomoći. Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation gradi prvu deonicu autoputa od Luke Bar do granice sa Srbijom, koju je kreditirala kineska Exim banka sa oko 660 miliona evra. Ukupan spoljni dug Crne Gore dostigao je 103% bruto društvenog proizvoda, a Kina drži približno 1/4 tog duga. Ako Podgorica ne izmiri zajam, ugovor daje Kini mogućnost da dobije zemljište i imovinu. Balkanske države obuhvaćene su inicijativom Pojas i put, vrednom više milijardi dolara kojom Kina jača uticaj infrastrukturnim, investicionim i političkim vezama. Ova inicijativa smatra se ključnim delom spoljne politike kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
A studenti u studentskom centru Bjelave u Sarajevu žive u smještaju sa lošim grijanjem i kupatilima koja nemaju stalnu toplu vodu. Rezultat je to lošeg poslovanja koje traje decenijama i duga ovog centra od 10 milijuna maraka. Dragana Erjavec.
Selma Buljubašić, roditeljski dom u Bužimu, zamijenila je sobom u studentskom centru Bjelave u Sarajevu. Kao i svaki brucoš, dobila je sobu koju dijeli sa još dvije cimerice. Za smještaj i hranu izdvaja 130 konvertibilnih maraka.
Svakako da nisu moje očekivanja ispunjena, to nije u nekim odgovarajućim uslovima u kojem bi jedan student trebao da živi. Zatim, topna izolacija je poprilično loša, tako da u zimskom periodu često budemo prehlađeni.
Zbog dugogodišnje nebrige, ali i kotlovnice stare 50 godina, stotine studenata imaju problem sa grijenjem. Selma kaže da se u jednom od paviljona djevojke tuširaju uglavnom hladnom vodom.
Ovdje imamo tri zajednička tuša, također tri WC-a i tri umivalnika. Ovo kupatilo i WC zajedno koristi 20 djevojaka ovog paviljona. Toplu vodu imamo ograničeno, podgrijavamo vodu kuhalima i na svakakav način, ali svakako da se desi da ne stignemo u vrijeme tople vode i to je možda i najveća mana.
Studentski dom Bjelave finansira budžet kantona Sarajevo. Loše višedecenijsko poslovanje napravilo je dug od skoro 10 miliona konvertibilnih maraka. VD direktora Toni Vukadin pojašnjava da je javna ustanova Studentski centar više od 5 miliona konvertibilnih maraka duguje Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, ali i dobavljačima.
To je veliko opterećenje jer radi toga mi ne možemo imati nikakva kapitalna ulaganja, značajnije obnavljati prije svega sobe studenata i uslove smještaja. Čini mi se da vidim namjeru vlade kantona Sarajevo trenutno da možda po prvi put sistemski prilazi rješavanju problema studentskog centra u Sarajevu. Radna grupa koju je oformila vlada predložila tri rješenja od kojih će se jedno odabrati kao najoptimalnije i čini mi se da je to ili kreditno zaduženje ili prodaja dijela neperspektivne imovine.
20 km dalje od Sarajeva drugačija je slika. Studentski dom na Palama napravljen je prije 10 godina i jedan je od najmodernijih u državi. Student na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Momčilo Rabinja u ovom domu živi 5 godina.
Ovakvi uslovi su zaista san svakog studenta i omogućavaju naravno bolje učenje i uklapanje sa svim ostalim studentima. Cijena veoma povoljna za sve studente.
U studentskom domu na Palama nemaju zajednička kupatila, niti problem sa grijanjem. U cijenu sobe, koja iznosi 135 konvertibilnih maraka, uključena su tri obroka i internet. Momčilo kaže da studenti na raspolaganju imaju tri čitaonice i nekoliko sportskih terena.
Uslovi sami po sebi su mnogo dobri, imaju gdje da uče, imaju da se druže, imaju razne sadržaje. Iz tog razloga mislim da ovdje studenti imaju sve što požele. Da mogu da biram između privatnog smještaja i doma, uvijek bi izabrao dom.
Za 135 konvertibilnih maraka koje mjesečno izdvajaju, studenti na Palama imaju tri obroka, zasebna kupatila, redovnu toplu vodu, grijanje i internet. Za 5 konvertibilnih maraka manje, studenti u Sarajevu dobijaju sobe bez grijanja i interneta, zajednička kupatila sa ograničenom toplom vodom i obrokom manje. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mostar će ove godine po prvi put biti domaćin molitvenog doručka za jugoistočnu Europu, skupa koji se organizuje po ugledu na godišnju svečanost u Washingtonu još od 50. godina prošlog stoljeća. Na glavni događaj koji će se održati u subotu u centru Hercegovine doći će nekoliko američkih kongresmena te parlamentarci iz regije. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Molitveni doručak kao trodnevni događaj u Bosni i Hercegovini počinje već danas u Sarajevu, među ostalim, i susretima sa zvaničnicima BH vlasti. Nakon toga, naredna dva dana, gosti iz regije i Sjedinjenih Država dolaze u Mostar, gdje je također predviđeno da se najprije sastanu sa političkim i vjerskim zvaničnicima. Predsjednik organizacijskog odbora Dalibor Miloš za naš radio o tome šta je zapravo molitveni doručak objašnjava.
Postoji jedan običaj da se organiziraju doručci kako nacionalni, tako imamo recimo Bundestagu u Berlinu ili imamo u Europarlamentu, da se organiziraju doručci po regijama, odnosno u ovom slučaju Jugoistočne Europe. Oni nisu redovni, oni su sporadični, ali kad se dogode ona dođu stvarno i uistinu parlamentarci iz cijele regije kao i svih europskih država i gosti iz Amerike.
Centralni događaj je u subotu u Mostaru, kada će se među ostalim održati i sigurnosni forum uz učešće delegacije iz Sjedinjenih Država, u kojoj su i kongresmeni Robert Aderholt te John Mulinar, zatim parlamentaraca Albanije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Mađarske, Makedonije, Srbije i Rumunije. Najavljen je i dolazak predsjednika Skupštine Srbije Ivice Dačića. Predsjednik organizacijskog odbora Dalibor Miloš kaže da se ipak ne radi o političkom skupu, nego je to okupljanje ljudi dobre volje i širokih pogleda kojima je istinski stalo da se proba raditi na boljoj budućnosti iskrenijim i humanijim ciljevima.
Skup je baš dan Mostar da na neki način i cijeli Mostar koji predstavlja jednu simboliku. Stvarno dao jednu pozitivnu energiju prvenstveno Mostaru, a onda i cijeloj državi Bosne i Hercegovine. Znači, skup će doći proći, ali skup počinje danas, bit ćemo dan u Sarajevu, onda dva dana u Mostaru. Međutim, postoji jedna ozbiljna intencija da se to nastavi s nekim drugim sličnim manifestacijama i da Mostar postane jedan stvarno centar ili most ovog dijela Europe prema Washingtonu i Berlinu.
Miloš ističe da su zbog pandemije virusa korona organizatori ograničili broj gostiju.
Pazite, znači, molitveni doručak u Americi ove godine nije održan nego je bio online. Europski molitveni doručak u Europskom parlamentu nije održan nego je bio online. U sljedećem mjesecu imamo molitveni doručak u Bundestagu koji će biti online. A mi smo uspjeli organizirati doručak na licu mjesta u Mostaru gdje će doći svi ovi ljudi. Vjerujte mi, to je veliki uspjeh.
Inače, tradicija nacionalnih molitvenih doručaka uz učešće najznačajnijih predstavnika iz oblasti politike, društva i biznisa seže još od 1953. godine i održava se svake godine u Washingtonu, obično prvog četvrtka u februaru, što je zadnjih godina svakako poremetila pandemija koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik zajedno na fotografiji iz Banja Luke, svi bez maske. Ministar spoljnih poslova Japana Motegi Toshimitsu i članovi predsjedništva BiH Dodik, Komšić i Džaferović zajedno sa maskama, ali ne na licu, nego u ruci. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Bakir Izetbegović po izlasku iz džamije u Sarajevu pred kamerama, bez maske, okružen građanima. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković u crkvi. Ni oni sveštenici, ni masa oko njih ne nose maske u zatvorenom. Pod naslovom Maska u ruci, osmeh na licu na internet stranici slobodnaevropa.org pročitajte i pogledajte ko ne poštuje epidemiološke mere u Bosni i Hercegovini.
I poštovani, to bi bilo sve za danas. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrinčića i Rada Obradovića.